nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Udhtimi në Brazil në emër të Shën Marisë, mbi këtë temë e përqendroi dje Papa Benedikti 16 lutjen e mbretëreshës qillore para 30.000 besimtarëve të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Kontinenti i shpresës e quajti Ati Shenjt Amerikën Latine, duke u bërë thirrje të krishterëve të jenë dëshmitarë të vërtet të Krishtit. Por zoja e bekuar Virgjë Shenjt, së cilës i kushtohet muaj maj, shkolla për të mësuar si të jemi gjithnjë gatshëm për të kryer vullnetin e Zotit. Në pritje të rshajve është pikërisht Shën Maria, tha Papa, nëna që shoqëron apostullit e mbledhur në lutje. Kjo është udhëheqja për gjithë besimtarët.
Questo mese pertanto può essere occasione per ritornare.
Prandaj ky muaj mund të jetë rasti për t'u kthyer fesë së kishës së Zanafillës dhe në bashkim me Shën Marinë të kuptojmë se edhe sot misioni ynë është shpalli me të dëshmojmë me guxim e gëzim Krishtin e kryzuar të ngjallur, shpresë për njerëzimin.
E pikrisht, Virgjës së Shenjtë, Papa i beson edhe udhtimin apostolik që do të kryej këtë javë në Brazil nga 9 deri me 14 maj. Në Aparecida do të përrojë të dielën konferencën e pesë të përgjithshme të Episkopatit Latinoamerikan dhe të Karaibeve, ndërsa në kryeqytetin Shën Pali do të takojë të rinjtë dhe i peshvitë vendit, po aty do të shpallë Shenjtë Fra Antonion e Shën Anës Galvao. Dje, Benedikti 16 u tha besimtarve.
E la mia prima visita pastorale in America Latina.
Është vizita ime e parë pastorale në Amerikën Latine dhe përgatitem shpirtërisht të takohem me subkontinentin latinoamerikan ku jeton gati gjysma e katolikëve të krejt botës, shumë prej të cilëve janë të rinj. Për këtë është mbiquajtur kontinenti i shpresës, një shpresë që ka të bëjë jo vetëm me kishën, por me krejt Amerikën e botën mbarë.
Papa i ftoi të gjithë që t'i lutën nënës së Zotit për mbarvajtjen e këtij shtektimi apostolik, e në veçanti për konferencën e IPSHV-ve, që të gjithë të krishterët e atyre zonave të ndihen dishepuj dhe misionar të Krishtit, rruga e vërteta dhe jeta.
Tante. E molteplici sono le sfide del momento presente.
Të shumta e të shumëllojshme janë sfidat e tanishme. Ja përse është e rëndësishme që të krishterët jenë të formuar për të qenë tharmi së mirës dhe dritë shenjtërie në këtë botë.
Pas lutjes së mbretëreshës qillore, Papa përshëndeti shtektarët e shumtë zviceran që kishin ardhur në Rom për betimin e 38 rojeve të reja zvicrane, ceremoni që u zhvillua dje pasdite në Vatikan. Benedikti 16 përshëndeti gjithashtu edhe fëmijët e maratonës së pranverës, qast kulmori fesës së shkollës organizuar në bashkëpunim me vikariatin e Romës, si rast takimi ndërmjet bashkive shkollore katolike të Romës. Atyre Papa u tha:
Cari amici, auguro ogni bene per la vostra festa.
Të dashur miq, ju uroj gjithë të mirat për festën tuaj që bashkon sportin, muzikën dhe edukimin civil, maraton të mbar e sidomos urime për fundin e vitit shkollor.